Тау.
Ці сапраўды ў Беларусі адбываецца лібералізацыя ва ўнутраным палітычным жыцці, альбо гэта толькі пыл у вочы Захаду? Ці варта падтрымліваць рэфарматара ва ўладзе, альбо іх там няма? Ці сапраўды эканамічныя рэформы абавязкова несуць палітычную пагрозу існаму рэжыму? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Арсень Сівіцкі і Павел Вусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнія месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў асабліва сярод палітыкаў і аналітыкаў Беларусі за яе межамі актыўна ідзе дыскусія, ці адбываецца ў Беларусі пэўная лібералізацыя ва ўнутраным жыцці і ў міжнародных стасунках. Калі наконт адносінаў афіцыйнага Менска з еўразвязам тут ёсць пэўны кансэнсус, все прызнаюць, што тут ідзе нейкае, ну скажам, пацепленне, лібералізацыя, то наконт сітуацыі ўнутры Беларусі погляды вельмі разыходзяцца. Вот мы і сёння паспрабуем высветліць меркаванне двух паважаных удзельнікаў нашай перадачы. Перш за ўсё, Павел Вусаў, як вам бачыцца з Варшавы? Тыя факты, якія кажуць з аднаго боку за лібералізацыю, з іншага боку, ёсць факты, якія кажуць супраць, па-вашаму, што ўсё-ткі пераважае, ці ёсць лібералізацыя ўнутранага жыцця ў Беларусі?
Я не заўважаю ніякай лібералізацыі ўнутранага палітычнага жыцця і нават эканамічнага жыцця ў Беларусі. Напрыклад, калі казаць пра эканамічныя працэсы, то варта падкрэсліць дэкрэты 222 адносна да прадпрымальнікаў, якраз такі зацісканне актыўнасці эканамічнай насельніцтва адбываецца. Безумоўна, ўсё гэта не можа не адбіцца на палітычным жыцці Беларусі, бо ўлічваючы пагашэнне эканамічнай сітуацыі, эканамічны крызіс таксама, гэта ўсё дазваляе казаць пра тое, што ўлады ніяк не могуць пайсці на палітычную лібералізацыю, бо гэта адразу можа дэстабілізаваць палітычную сістэму, бо як толькі адпускаюцца вожы ці палітычны кантроль над насельніцтвам і ва ўмовах эканамічнага крызісу можа адбыцца сацыяльны выбух. 2010-2011 год гэта дакладна паказваюць, таму магчыма на ўзроўні рыторыкі можна прасачыць жаданне беларускіх уладаў паказаць, што яны праводзяць нейкую лібералізацыю, але рэальных зменаў у функцыянаванні палітычнай сістэмы ў Беларусі не адбываецца і, безумоўна, не будзе адбывацца, пакуль пры ўладзе знаходзіцца Лукашэнка.
Павел, ну вось у нас на Радыё Свабода быў апублікаваны артыкул, дзе ў 12 катэгорыях былі прыведзены плюсы і мінусы. Самыя такія яркія гэта, ну, напрыклад, тое, што праходзяць несанкцыянаваныя апазіцыйныя акцыі, акцыі прадпрымальнікаў, і ў Менску іх не разганяюць, а незалежных эканамістаў і часам аглядальнікаў, палітолагаў запрашаюць на беларускае тэлебачанне. Вось гэтыя факты, па-вашаму, пра што сведчыць?
Гэта абсалютна ні пра што не сведчыць. Гэта працяг гульні і кіданне пылу ў вочы Захаду дзеля атрымання крэдытаў. Я кажу не пра ўзровень рыторыкі, не пра тыя мітынгі, якія абсалютна не пагражаюць стабільнасці палітычнай сістэмы, трэба зразумець, што мітынгі прадпрымальнікаў пакуль носяць эканамічны характар, яны не будуць выклікаць жорсткай рэакцыі з боку ўладаў. Як толькі эканамічная актыўнасць у сэнсе пратэстаў трансфармуецца ў нейкую палітычную актыўнасць, гэта прывядзе да жорсткіх рэпрэсій і будзе задаўлена гэта на працягу адной хвіліны. Это абсалютна, я яшчэ раз кажу, фармат функцыянавання палітычнай сістэмы, ён не змяніўся. Пакуль сістэма не адчувае сур'ёзных пагрозаў для сваёй стабільнасці, для функцыянавання, яна будзе талераваць у пэўным сэнсе гэтыя абсалютна бескрыўдныя мітынгі, якія адбываюцца пад дзвярымі выканкамаў. Трэба ж разумець, што прадпрымальнікі не патрабуюць, скажам так, звяржэння сістэмы ці змены палітычнай сістэмы, яны не пратэстуюць супраць Лукашэнка, яны пратэстуюць супраць загаду і фактычна супраць ураду. Лукашэнка тут у гэтай сітуацыі адчувае камфортна, больш таго, можа прадаваць вось гэтыя карцінкі таго, што прадпрымальнікі неяк там пратэстуюць на захад, каб утрымліваць той міф, што Беларусь расчыняецца на захад, але казаць пра лібералізацію умовів політичного життя в Україні в певному сенсі абсурдна. Тобок на системному зровні абсолютно не відбувається ніяких політичних трансформацій.
Дякую, гэта было меркаванне Павла Вусава. Арсеній Цивільський, ви гэта меркаванне чулі. Ваш падыход да тых з'яваў, якія адны называюць лібералізацыяй, другія называюць толькі пылам вочы Заходу. Якое ваше стаўленне?
Я тут з Павлом пагаджуся, што на самой справе якби няма такого стратегічнага рашэння праводзіць паўнавартасную лібералізацыю грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі. Тут я цалкам згоден, але тым не менш беларускі бок вымушан рабіць пэўныя крокі ў сферы лібералізацыі ці дэмакратызацыі, бо узровень і глыбіня нашага супрацоўніцтва з Захадам, асабліва ў эканамічнай сферы, цалкам залежыць ад выканання пэўных умоў па лібералізацыі сістэмы. Ну, гэты пэўныя крокі былі ўжо агучаны як з боку Еўразвязы, так і з боку ЗША. Я скажу, што на Захадзе не чакаюць, што зараз Александр Лукашенко пачне такую гвалтоўную лібералізацыю, але ёсць пажаданне ўбачыць некаторыя крокі ад Менск, напрыклад, пачаць дыскусіі аб рэфармаванні выбарчага заканадаўства, пачаць дыскусіі аб мараторыі смяротнага пакарання, спрасціць рэгістрацыю арганізацыям грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і гэтак далей. На Захадзе чакаюць, што беларуская дзяржава будзе больш кантактаваць з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. З гэтага пункту гледжання беларускі ўрад Александр Лукашэнка можа вести на пэўныя крокі па лібералізацыі, бо самае галоўнае, як мне бачыцца, гэта тое, што ўпершыню Менск зразумеў, што Захад не збіраецца рабіць тут памаранчавую рэвалюцыю.
Арсений, так давайте вось можа адразу праставім кропкі над і. Вот все гэтыя крокі, ну, скажам, мягкія ці палавінчатыя, але яны робяцца дзеля таго, перш за ўсё, каб палепшыць адносіны з Захадам, асабліва на фоне цяперашняй неадназначнай геапалітычнай сітуацыі. Ці ўсё-ткі ў іх ёсць мэта некім, ну, карэнным чынам ці хаця бы памяркоўным чынам змяніць сітуацыю ўнутры самой Беларусі? Ці ўсё-ткі першасная мэта – это палепшыць адносіны з Захадам?
Мне здаецца, першасная мэта – гэта палепшыць адносіны з Захадам. Па-другое, гэта стварыць нейкія умовы для таго, каб вось гэтую пэўную частку грамадскай супольнасці, якую беларускія ўлады называюць канструктыўнай, уцягнуць у дыскусіі наконт таго, якім чынам ходзіць таго крызісу, з якім зараз сутыкаецца Беларусь. Таму што на самой справе ні ўрад, ні персанальна Александр Лукашэнка не ведаюць, што зараз трэба рабіць, якім чынам праводзіць рэформы ці мадэрнізацыю. Таму мне здаецца, што вось зараз гэта тая самая сітуацыя, дзе дзяржава можа і яна зацікаўлена ў тым, каб паступаць у кантакт вось з такімі канструктыўнымі элементамі грамадзянскай супольнасці. Гэта вось другасная прычына. Але першасная прычына, як вы ўжо казалі, гэта безумоўна паляпшэнне адносінаў з Захадам, таму што завязана вельмі шмат.
Павел Вусаў, ну вот сапраўды, можа, не варта адразу чакаць максімуму. Я вось Андрей Дмітрыеў, лідар «Гавары правды», прапановае падтрымаць рэфарматараў ва ўладзе. Як вы ставіцеся вось да такіх заклікаў?
Па-першае, я не бачу ніякіх рэфарматараў ва ўладзе, няхай мне хоць аднаго пакажуць пальцам рэфарматара пры ўладзе, бо першае, трэба зразумець, што Лукашэнка сам не церпіць рэфарматараў і тых, хто кажа пра рэформы, і тут я з Арсеніем не пагаджуся у тым, што рэжым ці ўлады не ведаюць, як рэфармаваць і мадэрнізаваць гаспадарку і сістэму. Справа ў тым, што яны гэтага не жадаюць рабіць. І неаднакротна Лукашэнка гэта падкрэсліваў, што ніякіх рэформаў не будзе. І все, што яму патрэбна, гэта грошы, каб падтрымаць закансерваванай тую сістэму, якая на сённяшні дзень склалася, і эканамічную, і палітычную. Трэба таксама зразумець, што якія колечы, зрухі, мадэрнізацыя, нават эканамічная, у такіх сістэмах, як беларуская, дзе дзяржава гуляе ключовую ролю ў кантролі у планаванні дзейнасці эканамічнай сістэмы. Так вось трансфармацыі і стратак палітычнага, перш за ўсё, кантролю над эканамічнай сістэмай прывядзе да абсалютна непрадказальных вынікаў, перш за ўсё да палітычных вынікаў. І варта тут узгадаць, напрыклад, трансфармацыю і перабудову ў Савецкім Саюзе, калі сістэма пачала з эканамічных рэформаў, і гэта так ці інакш прывяло да змены ў палітычным кантэксце. Менавіта гэтага баіцца больш за ўсё Лукашэнка, бо такія жорсткія сістэмы, як беларуская, такі жорсткі аўтарытарызм, ён развальваецца, як толькі вынімаецца хаця б адзін элемент з гэтай сістэмы. А што тычыцца такіх выказванняў спадара Дмітрыева, то тая група людзей, якую ён прадстаўляе, я яе акрэсліваю як гібрыдная апазіцыя, якая створана і кантралюецца выключна беларускімі ўладамі, і таму сур'ёзна ўспрымаць заявы такіх людзей я б не стаў.
Арсень Селіцкі, а як вы ставіцеся да гэтага тэзісу, што вось радыкальныя ці хаця б даволі істотныя структурныя рэформы ў эканоміцы сапраўды могуць прывесці да нейкіх палітычных пагрозаў для ўладаў? Іншыя кажуць, што гэта зусім не так, і прыводзяць выпадкі там аўтарытарных фармацыяў ад Паўднёвай Карэі да Сінгапуру пад уладай аўтарытарнага кіраўніка і мелі даволі пэўны відавочны эканамічны поспех. Дык ці з'яўляюцца эканамічныя рэформы небяспекай для ўлады, на вашу думку?
С одного боку, я могу родиться с Павлом, потому что есть досвид Советского Союза, где начались экономичные реформы. Все это привело до инсталляции политической системы. А с другого боку, мне кажется, что и отсутность реформ у сегодняшних умовах это так само вельми серьезный выклик для стабильности политической системы, потому что видовочно, что ресурс социально-экономичной модели Беларуси, он вычерпан уже весь давно. Тому выник и отсутности реформ, и их проведения, и он один и тот же. В любом выпадку это не тем чином будет уплывать на смену в политической системе, але головное питание, насколько эти смены будут контролированы с боку влады. И вот мне кажется, то, о чем зараз треба владе подумать, это то, каким чином заключить домову с громадством о том, как проводить эти непопулярные и весьма рызыковые социально-экономичные реформы, как заховать полную политическую стабильность.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел политологи Арсень Севицкий и Павел Бусов. Ее передачу Виталь Цыганков.